Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Nedovol, aby ti zovšednel vzťah s Pánom Ježišom. Nedovol, aby ti zovšednel vzťah s Pánom Ježišom, pretože vzťah s Pánom Ježišom je prchavý. Ja by som chcel, aby to tak nebolo. Určite viem, že Boží pokoj je nevysvetliteľný. Určite viem, že Božia milosť nikdy nekončí. Určite viem, že Božie slovo je tak pevné, že skôr pominú nebo a zem, ale z jeho slova nepominie nie, že kniha z Biblie, ale Biblia v origináli hovoria, neprenikne ani dlžeň, alebo prízvuk, alebo prídych, ktorý sa v hebrejčine píše pod tie hrubé písmena. Pán Ježiš povedal, je ľahšie, aby nebo a zem pominulo, ako čo len jeden puntík alebo jota z nejakého môjho slova pominuli. Tak to preložil profesor Roháček. Ale náš vzťah s Bohom je prchavá vec. Každopádne, vzťah s Bohom má tendenciu zovšednieť kvôli tomu, pretože človek je návyková bytosť. Ale to, že je človek návyková bytosť, je Boží dizajn nás. Že máme schopnosť, alebo máme drive, ak chcete, si zariadiť život tak, aby bol z časti zautomatizovaný, aby sme nemuseli byť niekde, aby sme nemuseli byť na váškach do hodiny 12, ale aby sme mohli mať veci, aby išli už nejakým spôsobom. A táto schopnosť vytvárať si systém v živote alebo nejaký rytmus je v poriadku. Ale nesmie sa zameniť za to, že sa dostaneme iba do rutiny. Pretože dostať sa iba do rutiny a stratiť pri tom srdce je problém v manželstve, vo vzťahoch, je to problém úplne všade a v manželstve a vo vzťahu s Bohom obzvlášť. Preto rozličným spôsobom a z rozličných uhlov nám Biblia hovorí, nedovoľ, aby zovšednel tvoj vzťah s Bohom. Keď Pán Ježiš hovoril o tom, že človek nebude živý len samým chlebom, ale cez slovo Božie a jeden z evangelistov, myslím, že je to Lukáš, ak som sa sekol, tak mi prepáčte, ale jeden z evangelistov hovorí, že presnejšie cituje Pána Ježiša, je to dialog medzi ním a medzi diablom počas 40 dňov pokúšania na púšti, keď Pán Ježiš hovorí, človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, docitujte so mnou, ktoré vychádza cez Božie ústa. Ak by sme ostali iba, že človek bude žiť na každom Božom slove, sme pri informácii. Ale ak má človek žiť na každom slove, ktoré vychádza cez Božie ústa, už sme pri zjavení a sme pri blízkom vzťahu. Obzvlášť, ak Božia komunikácia k nám sa dá nazvať hlavne šepotom. Kedy jeho duch svedčí spolu s našim duchom. Ak toto dokážeš rozpoznať vo svojom vnútri, máš vyhraté na celej čiare. Ale nie úplne, lebo aj táto tvoja skúsenosť má schopnosť vyprchať. Pozrime sa do Lukáša, do 7. kapitoly, kde zachytáva tento lekár takúto udalosť. V tom meste žila istá hriešnica. Nepoznáme jej meno zatiaľ. Keď sa dozvedela, že stoluje Ježiš v dome farizeja, čo bol veľký exces, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom. S plačom pristúpila odzadu k jeho nohám, začala mu ich mačať slzami a utierať svojimi vlasmi. Boskávala mu nohy a natierala ich voňavým olejom. V tom čase už farizeja museli kriesiť. To je brutál. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si, keby toto bol prorok, vedel by, čo je to za ženu, ktorá sa ho dotýka a vedel by, že je to hriešnica. A Ježíš mu povedal, sledujte, čo robí Ježíš. Je tu scéna pohordania farizej Ježíšom a Ježíš hovorí farizejovi spôsobom, že hovorí Šimonovi. Šimon, mám ti niečo povedať. On mu povedal, učiteľu povedz, istý veriteľ mal dvoch dlžníkov, jeden mu dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keď nemali z čoho vrátiť, obom im odpustil. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Myslím si, povedal Šimon, že ten, ktorému odpustil viac. Ježiš mu odpovedal, správne si povedal. Na to sa obrátil k žene a k Šimonovi a povedal, vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy, ale táto žena mi slzami zmáčala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboskal si ma, ona však odvtedy, ako som vošiel, neprestávala mi boskávať nohy. Hlavu si mi olejom nepotrel, zatiaľ čo ona mi natierala nohy voňavým olejom. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miloval. Komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje. Keď sa pozrieme na tento odsek písma, vidíme tu Ježiša, ktorý, je tam kopec iných ľudí, to nebola až taká uzavretá spoločnosť, je tam farizej, ktorý si myslí, že bol spravodlivý a navonok spravodlivý bol. Bol tam Peter, ktorý bol jeho nasledovník, ktorý bol veľmi prostoreký a jeho duchovný život bol trošku ako sinusovka a bola tam táto riešnica. Zaujímavé je to, že Ježiš tieto všetky veci vnímal. On to videl. On videl, že Peter, keď Ježiš prešiel cez prach domu, tak mu hovorí, zdravím ťa Ježiš, alebo zdravím ťa rabi, alebo učiteľu, neviem, za 3,5 roka verejnej služby, ako ho oslovovali, určite to malo veľa, určite mu hovorili viacerými menami. Ale táto žena, keď prišla, prišla s hlbokou úctou a neustále mu prejavovala úctu a toto, čo tu navidíme, bolo až bizarne extravagantné a pre tú kultúru až nepriateľné. Naznačuje Biblia, alebo naznačujem, že všetci stále potrebujeme sa správať ako táto žena voči Ježišovi, že budeme chodiť takmer ako keby ako ja biedný červ a budeme iba vyplakávať. O tom to nehovorím. Hovorím ale o tom, že Boh Ježiš jednoznačne vníma, kde je nastavená tvoja všednosť alebo špeciálnosť Ježišovho miesta v tvojom srdci, v tvojom živote, v tvojich hodnotách a v tvojich prioritách. Keď Pán Ježiš povedal a zjednodušil evanjelium a učeníctvo, keď ju potreboval zvariť na jedno malé súvetie, povedal, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a potom všetky ostatné veci vám budú pridané. Ježiš tu nikdy nepovedal, hľadajte iba. Povedal, hľadajte najprv. Nebola to veta, ktorá ukazovala na fundamentalizmus alebo extrémizmus, ukazovala na prioritu a ukazovala na exkluzivitu, ktorú si Boh v našom živote nárokuje. Nie preto, že je egomaniak, ale preto, že nás vlastní, lebo nás vykúpil. On je jediná osoba v širom vesmíre, poznanom aj nepoznanom, ktorá má právo na teba žiadliť. Pretože ťa kúpil. Ale nie striebrom ani zlatom, ale krvou bezvadného baránka Božieho, Pána Ježiša Krista, ktorý za tvoje hriechy nemohol, ale vsunul sa do medzery medzi teba a medzi Boha, ktorá ho dočista zgňavila. On vidí, kde sa nachádza náš vzťah, teplota našej vášne pre Pána Ježiša Krista. Prosím, chápte ma tak, že keď hovorím niektoré veci, ktoré môžu byť nepríjemné pre naše ego, pre moje ego sú veľmi nepríjemné, lebo viem, že na seba ukazujem. Viem, že včera, keď som si veci finalizoval, pripravoval, som chodil po byte, po lese, po štvrti, modlil som sa po slovensky v jazykoch a ako to odovzdať čo najlepšie a tiež tak, aby som bol čo najdokázanejší v týchto veciach a toto miesto z písma slúži aj mne. Pozrime sa na druhý odsek písma. 4. Mojžišova, 21.4, hovoria Izraeliti, ktorí boli zázračne zachránení z Egypta, hovoria Mojžišovi, potom sa pohli od vrchu hora cestou k Červenému moru. aby obišli zem Edomovu a ľud ustával v duši na ceste. Sledujte, aká presná je Biblia. Nielenže ich bolo lítka, ale hovorí, ľud ustával v duši na ceste. Mysel je strašne dôležitá. Mysel Boha je silnejšia ako jeho zbraň. A ľud vravel proti Bohu a proti Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli hore z Egypta? Aby sme pomreli tu na púšti, lebo nie je ani chleba, ani vody a naša duša si už zošklivila ten ničomný chlieb. Hovoríme o mane. Hovoríme o tom, že Boh vo svojej zázračnej schopnosti postarať sa o nás im vydelil na púšti, im vydelil stále niečo ako niečo medzi ovsenými vločkami alebo neviem čím, ja som manu nikdy nejedol. Najbližšie, ako som sa k nej dostal, bolo iba pri replike zmluvy, truhly zmluvy niekde v izraelskej púšti, ale tá bola zavretá, ale tá správne obsahovala nejakú nádobku s manou. Každopádne, keď si to budete čítať, je napísané, že Boh sa o nich staral zázračne a to manna bolo z hebrejského manhu, to čo je. A prišiel zázrak, ktorý večer ako keby rosa sadol a pre každého bolo dosť, ale už tam bolo naznačené, že si nesmeli brať na viac, pretože by sa im bola manna pokazila, čo z Božej strany je fenomenálny prorocký symbol alebo obraz k tomu, že vzťah s Bohom a jeho zabezpečenie má schopnosť vyprchať, alebo že na každý deň potrebujeme novú čerstvú porciu. Ale ak nám zovšednie, bude sa nám to kaziť v rukách, v pixliach, v duši, všade. A písmo tu hovorí, že oni povedali, a už sme si aj zošklivili tú mannu. A ja sa pýtam, ako Peter, ktorý hovorí, pani, ku komu by sme išli, ty máš slova večného života. My sme opustili domy a deti a rodiny, aby sme išli za tebou, aby sme šírili Božie kráľovstvo. Ako sa Peter dostane do bodu, že Ježíš mu dáva lekciu a hovorí, tvoja teplota vášne už nie je tam, kde bola. Ale Peter, pre neho to, sme ho tu zachytili v určitom rozpoložení, lebo vieme, že Peter išiel ešte potom hlbšie, kde zaprel trikrát pána Ježiša, ale záver jeho života bol to, že viedol cirkev pána Ježiša a keď ho chytili a keď ho chceli popraviť ukrižovaním, Peter, možno viete, povedal, budem ukrižovaný, ale nie som hodný, aby som zomrel ako môj spasiteľ. Ukrižujte ma, ale dole hlavou. Preto do dnes, ak poznáte gymnastiku mužskú, tak tí, ktorí cvičia na kruhoch, tak je taká jedna figura, že muž sa drží tých kruhov a má dole hlavu a hore nohy. A tá figura v gymnastike sa volá Svätý Peter. Peter mal svoje záchvevy, mal svoje krivky, ale pán Ježiš uprostred nej mu hovorí, tvoja teplota nie je tam, kde zvykne byť, alebo kde by mala byť. A Izraelci, ktorí boli zasypávaní Božím požehnaním, sa dostali do bodu, že to fľusnú do Božej tváre, hovoria, už sme si zošklivili tie tvoje vločky. Ako sa dá z tohto bodu dostať tu? Evidentne vidíme, že sa to dá. Vidíme to nielen u Petra, vidíme to nielen u Izraelcov. Keď poznáte príbeh Eliho synov, ktorých otec svetoslúžil Bohu v stáne a oni si v tom čase brali prostitútky niekde v paralelnej miestnosti, s nimi robili to, čo sa s nimi robí. Ako sa dostali synovia veľkňaza do tohto bodu? Po kúsku a na dlhom čase. Presne kvôli tomu, keď hovorí pán Ježiš, že som chlieb života, on hovorí o chlebe života nie pro alebo proti uhlohydrátom, ale hovorí o tom, že musíme, je nutné, aby sme mali vzťah s Bohom stále udržiavaný na špeciálnom mieste, aby nám nikdy nezovšednel. Ako náhle ti zovšednie, hodinky začali tikať a proces sa začal. Pre každý nejaký projekt potrebujeme v zásade dva stavy alebo dve veci. Jedno je rozhodnutie a druhé je disciplína. Rozhodnutie nám pomôže, aby sme čosi začali a disciplína nám pomôže, aby sme čosi dokončili. Ale vo vzťahoch Toto, čo som povedal, doposiaľ môže patriť pre opravu strechy, pre prístavbu domu, alebo pre čistenie auta, alebo čokoľvek. Ale o vzťahu nie je iba rozhodnutie, nie je iba disciplína, keď nás to možno na nejakú chvíľu v nejakej fáze nebaví, nie je nám to príjemné, ale potrebujeme mať takisto nejakú iskru alebo vášeň. Preto nesmieme dovoliť, aby vzťah s Bohom a takisto vzťah v manželstvách, aby nám zovšednel alebo zobecnel. Pán Ježiš, bol to Boh, nie Pán Ježiš, ale Boh, Otec Jahve, hovorí v starej zmluve, hovorí, keď ja som Boh, kde je moja úcta? Hovorí o tom, že ak má piedestál, ak je on číslo jedna, hovorí o tom, že to musí ukazovať aj náš život. Toto je dnes, nehovorím o tom, respektíve vnímam, že moje poslanie nie je v tom, aby som dosiahol v sále nejaký stav alebo čosi. Cieľom je to, aby sme dovolili Bohu, aby nám pomohol urobiť zmenu srdca, zmenu nastavenia, posun smerom dopredu. Zoberte si, keď Ježiš sa rozprával s učeníkmi, Peter tam bol určite tiež, a neviem, či to bol Peter, ale sa ho pýta, pane, prosím ťa pekne, keby proti mne niekto zhrešil, koľkokrát mu odpustím? A keďže chcel byť galant, gavalier, keďže chcel ukázať, aký je galant v odpúšťaní, hovorí mu, koľko, 7-krát? A Ježiš mu hovorí, Peter, 7-krát? 77-krát. 77-krát nie je 77, ale 77-krát, alebo 70-krát 7. 70-krát 7 bolo v tej symbolike také, ako keby dneska sme mali jedného Feriho, ktorý chodí s Ježišom a povie mu, Pán Ježišu, sedia niekde pri kofole alebo pri nejakom košer, mušte, aby som nepovedal víno, a rozprávali o živote, aby sa ho spýtal, Pán Ježišu, mám okolo seba kadejaké tlaky a mám aj uhlavných priateľov a takýchto ľudí, koľkokrát niekomu odpustím, keby proti mne zrešil, a aby sa nadýchol, aby tam zavalašil číslo, hovorí, koľko, 8-krát? A Ježiš by sa na neho v tom podniku pozrel, aby povedal, bratku, 8-krát, ležiaca 8-krát. A keď to bolo symbol nesplniteľného takmer, a keby sme hovorili o tom, že 7x 70 je 490, rozdeliš to medzi 24 hodín, to ti vyjde, neviem, každé 2 minúty alebo koľko, toto už nie je odpúšťaní, toto je o postoji. A tak, keď hovoríme, nestrať, alebo nedovoľ, aby ti zovšednel vzťah s Bohom, nehovoríme o tom, že budeme sledovať iba ukazovatele, či niekto plače, umyl nohy alebo poboskal niekoho, ale kde je nastavené naše srdce, pretože ak bude srdce nastavené, všetky ukazovatele prídu ako vedľajší, vonkajší indikátor. Presne tak, ako rast cirkvi nemôže byť cieľ. Aká je vaša misia vášho zboru? Aby sme boli veľkí. Zle. Naháňať zástupy môže Manchester United, ale my kážeme Krista toho ukrižovaného, ktorý je úzkou cestou. A potom, keď budú veci dobre nastavené, rast zboru bude prirodzeným dôsledkom vnútorného zdravia zboru. Vtedy je to dobre nastavené. Vtedy bude sedieť aj to, čo je vonku, aj to, čo je vnútri. A keď hovoríme o strážení si vzťahu s Bohom, aby nám nezovšednel, je to o tom. Je to o srdci. To, čo hovorím, v žiadnom prípade môj drive alebo ťah na bránku nie je to, aby som introvertov prerobil na extrovertov, pretože Boh introvertov stvoril ako introvertov a extrovertov ako extrovertov, a víťazstvo nie je v tom, že aj introverti sa postavia a začnú skandovať Halelúja, Hosana, Maranata, všetky tri slova, možno ktoré vedia po hebrejsky, ale cieľ nie je v tom, aby sme urobili nejaký hype alebo nejaký hyper alebo niečo takéto, ale cieľ dnešného rána, verím, je to, aby každý z nás sme si zistili alebo čekli v našom srdci, v našom vnútri, či teplota vo vzťahu voči Bohu je tam, kde bývala, je dobré alebo potrebujeme sa trošku, potrebujeme zabrať a vrátiť sa do bodu, kedy Ježiš pre nás není iba 2 hodiny v nedeľu ráno. A prídem posledný a odchádzam prvý. Povzbuď ma, ale neopováž sa mi šlapnúť na kurielko. Každý človek si to vie alebo musí ustrážiť sám v sebe. Tak ako Pán Ježiš hovorí, že v deň alebo nie v deň, v moment vytrženia, alebo je to moment, nie deň, budú dvaja v posteli. Jeden bude vzatý, druhý zanechaný. Dvaja budú mlieť niekde v mline, jeden bude vzatý, druhý zanechaný. Dvaja budú v kuchyni, jeden bude vzatý, druhý bude zanechaný. Ustrážiť si Ježiša vo vzácnej polohe v našom srdci ti nemôže sprostredkovať nikto. Môžeš zareagovať, keď o tom niekto vykladá z Božieho slova, ale je to tvoje rozhodnutie. Videl som decká, tínedžerské, ktoré boli z veľmi nedostatočnej rodiny, duchovne. Proti kresťanstvu. Zle. Nepriateľské prostredie. A tieto deti si držali Ježiša na prvom mieste vo svojom živote a z nešťastne nastavených rodín, hodnotovo, vzťahovo, zle, vyšli decká, ktoré slúžia Bohu celým svojim srdcom. Sú nositeľmi Božích prítomností. A videl som deti alebo príbehy, kedy z rodiny, ktorá má úžasné duchovné dedičstvo, vyšlo dieťa, ktoré vypustilo Ježiša zo svojho hodnotového systému a nedržalo si ho vôbec v úcte. Kedy som raz bol chalanisko, ktorý tu chodil a rodičia ho milovali a ho povzbudzovali a tak. A keď tu bola nejaká akcia pre školy, a bolo to možno 900 študentov, keď tento chalane, som ho zazrel, už vyzeral trošku ináč a povyrastol, jak išlo poza režiu, hovorí, toto je taký zlý kostol, najhorší v Košiciach. A proste dostal sa niekde do bodu, že sa úplne odpojil od Božieho zdroja. Toto je niečo, čo je netransferovateľné a každý z nás sa potrebujeme uistiť, či máme Ježiša na prvom mieste. Lebo potom sa dejú doslova zázračné veci. Deje sa to, že keď hovorím povedzme o zbore, neprídeš na bohoslúžbu, aby si sa pozrel, ale prídeš tu, aby si ju tvoril. Si magnetická pilina, ktorá okamžite zachytí a magnetické pole, rozumie Božiu prítomnosť a tvoríš spolu Božiu atmosféru, kde zrazu nič nie je nemožné. Zrazu, keď Boh ti dá na srdce, aby si s niečím pomohol, je ti prirodzené priložiť ruku k dielu. Nie zodrieť sa tak, aby si vyhorel, ale tak, že by si mal podiel na chode Božieho diela. Zrazu, keď máš Ježiša nie za obecného alebo za zovšedneného, ale že máš k nemu doslova úžas. A pôvodný názov tejto kázne bol, že nikdy nestrať úžas z Boha. Len veľmi by sme sa... Nikdy nestrať úžas z Boha. Ak si z Boha nadšený, zrazu všetky veci sú ľahšie. Čo sa týka dávania, je ti ľahké dávať na chod Božieho diela. Ja som raz tu bola jedna bohoslúžba, nebola to nedeľná bohoslúžba, kedy chalan, ktorý vnútri mal zasunutý klín medzi sebou a medzi Bohom, z nejakého dôvodu dostal mikrofón a povedal, ja si nemyslím, že Boh je policajt a Boh ti povie, že dneska to bude za 30. Si hovorím, tak ty si im poslúžil všetkým. Boh ti nemusí povedať, že to bude dneska za 20 alebo za 30. Toto nie je tak. Mimochodom, dlžíš mu aj svoj ďalší dých. Ty mu dlžíš 100%. On je Bohom života. Tvoji rodičia ti dali genetickú výbavičku, podobáš sa na ocka, na mamku, na neviem koho, ale dých, duch, duša, duch, ktorý je v tebe, to je jeho punc. Ak je Boh jednotka v našom živote, zrazu všetky veci do seba akoby zázračne zapadajú, ale nebude ti stále ľahko. Ale vtedy, ak máš Boha nie za obecného, alebo za obyčajného, jednu apku na svojom mobile svojho života, ale keď je Boh tvojim operačným systémom, ktorý zahŕňa ostatné oblasti, zrazu, keď ti je ťažko a bude ti, Pretože každý cez tieto veci ide. Nikto nejde cez život bez problémov. Vtedy sa v tebe aktivuje veš, že všetky veci spolu pôsobia, spolu znamená aj ťažké, aj ľahké, spolu pôsobia na dobré tým, ktorí milujú Boha a sú povolaní podľa jeho predzvedenia. Povolaní podľa jeho predzvedenia Božia časť, ktorí milujú Boha, tvoja časť. Nedovoľ, aby ti zovšednel vzťah s Bohom. Dve rýchle ilustrácie. Izrael bol Bohom zázračne zachránený z Egypta a išiel po púšti smerom do zasľúbenej zeme. Cez Mojžiša im všetkým bolo povedané, že teraz sa odoberáme na miesto, na zasľúbenú zem, ktorá tečie mliekom a medom. Tam je tak veľa zaujímavých rovín, ktorým by sme sa mohli venovať, že by sme tu boli veľmi dlho, ale možno, že niekedy naposledy, niekedy inokedy. Ale Boh im povedal, to, kam vás beriem a beriem vás cez púšť, vás beriem do cieľa, ktorá sa volá zasľúbená zem, ja tam budem s vami, som s vami aj teraz na púšti a ideme do zeme, ktorá tečie mliekom a medom. Cieľ vedeli, ale uprostred tohto procesu, ak poznáte písmo a túto etapu života izraelského národa, viete, že oni táborili pri prítomnosti stĺpu. Bol to nadprirodzený úkaz, kedy to bol stĺp prachu vo dne a stĺp ohňa v noci. Vedeli jasne cieľ, pamätali si Božiu záchranu, ale to, kedy ostali, alebo to, kedy sa pohli, bolo založené na tom, či sa pohol stĺp. Je to strašne zaujímavý postoj nastavenia, kedy nič nemohlo zovšednieť, lebo sa dívali na čerstvý impuls od tohto Božieho stĺpu, ktorý ich zoberie. Ak zastal stĺp a ostal, táborili. Ak sa pohol, zbalili veci, stany a išli. To je, viete, čo to je? Ja som hotový z toho obrazu. Určite okolo toho bol organizovaný chaos, lebo nikdy veci nejdú laboratórne, ani v Božom diele, ani nikde inde, ale to nastavenie vnútri bolo, dívame sa na stĺp, či ostáva, ostávame, alebo sa pohol, odchádzame. Toto bol spôsob, ako im to nemá zovšednieť a Boh ich viedol. Druhá vec, trošku ešte bližšie k nášmu letopočtu, chlapík, ktorý hrá vo filharmonii. Keď sa pozrieme takto na filharmóniu, tak tu na je dirigent a tu máme sláky, tu na sú plechy, tam sú vzadu timpány a tu na sú husle. Každý z nich má partitúru. Čiže každý vie, čo hrajú. Ak tam majú Čajkovského, neexistuje to, že dirigent zdvihne a oni začnú Beethovena. Lebo tu na sú noty. Naše noty sú Sväté písmo. Ale každý z nich sa díva ponad notový stojan, sa díva na taktovku dirigenta. Kedykoľvek máme možnosť byť s Nikou, nie je to častý jav, že by sme boli na symbolickom koncerte, ale niekedy v Dome umenia robili na 14. februára, hrávali melódie z filmu. Veľmi dobrý zážitok a potom sme išli na nejakú peknú večeru a decka sme dali do záložne. A keď sme tam sedeli, Nike sa páčili tie melódie a všetky tie veci z filmov, ktoré sme poznali. Ja som sa díval stále na interakciu tohto telesa. Som pozeral, ako pozerajú do nôd a ponad noty pozerajú na dirigenta. Hrajú a on sú na pola, oni fortissimo. A potom im ukázal tichšie, všetko zišlo. Boli v nastavení očakávania, v nastavení, čo bude teraz z týchto nôd, ktoré už poznáme. A ak dovolíš toto nastavenie vo svojom srdcu, nie že dovolíš, ale že si ho budeš kultivovať, že tu na je Beethoven, ale ty mi povedz, ako hráme túto partitúru, zrazu bude sa stále diať čosi, čo je čerstvé. Dovolím si dodať, nie je nutné, čo je senzačné, ale čo je čerstvé. Videl som za posledných niekoľko desiatok rokov na konferenciách, na zjazdoch, na neviem čom všetkom možnom, hovorím o Božom kontexte, videl som veci, ktoré boli senzačné a Božie. Videl som senzačné a vyfabrikované a videl som navonok akoby obyčajné, ale plné Božieho života. Ak si dokážeme urobiť každý z nás to, aby nám vzťah s Bohom nikdy nezovšednel, máme vyhraté, pretože náš život bude napojený priamo na Božie srdce. Poviem tri rýchle veci. Hovorím to zo svojho života, je to opreté o písmo, ako ja sa snažím držať seba v čerstvosti vo vzťahu s Bohom. Poprvé, dívaj sa na Boha tak, aby si videl Jeho slávu. Dívaj sa na Boha tak, aby si videl Jeho slávu. A podvedomé evidovanie Božej existencie je asi takmer u každého človeka. Alebo u drvivej väčšiny ľudí. Ale dívať sa na Boha tak, aby si videl Jeho slávu, to už je úplne iná vec. Je to úplne iný uhol a úplne iný výsledok. Pozrime sa spoločne na Žalm 63, kde Dávid hovorí nasledovné. Keď bol to Žalm Dávidov, keď bol na Judskej púšti, dobre, na Judskej púšti, bol na úteku, toto píše v super zložitej etape svojho života. Bože, Ty si môj silný Boh. Hľadám ťa hneď za svitania. Moja duša žízni túžbou po Tebe a moje telo prahne po Tebe vo vyschlej zemi a zomdlenej bez vody. Tretí verš. Tak budem hľadieť na Teba v svätyni, aby som videl Tvoju silu a Tvoju slávu. Dokonale. Budem sa na Teba dívať tak, aby som videl Tvoju silu a Tvoju slávu. Je mnoho uhlov pohľadu na Boha a jeden z toxických, ktorý sa môže vyskytovať v skupine takejto veľkosti, je to, že sa díváš Boha cez optiku, dívam sa hlavne na to, čo si pre mňa neurobil. A tamten to má a ja to nemám. Tamten už je tam a ja ešte tu. Tamten dostal od teba také proroctvo a ja som tu na zaseknutý so Svätým písmom, človeče. Keď sa začneš sústrediť na to, čo Boh pre teba neurobil, dostaneš sa do bodu, kedy tento toxín nakazí celé tvoje vnútro a zošklivíš si mannu, ktorá na začiatku bola ako Božie zabezpečenie a Boží zázrak pre tvoj život. Použij túto energiu, aby sa sústredil na veci, ktoré Boh pre teba urobil. Niektoré neurobil. Sústreď sa vedome na to, čo Boh o tebe povedal. Nie na to, čo o tebe nepovedal. Môžeš sa vedome sústrediť na to, kto si v ňom, nie na to, čo o tebe hovoria ľudia alebo neprajníci. Dávid, ktorý mal na to, že v starom zákone v podstate neexistovalo pojem znovuzrodenia, mal nenormálne, neštandardne dobrý vzťah s Bohom a boli navzájom svoji obľúbenci. Boh povedal Dávidovi, že je to jeho osobný priateľ, ale dovolím si povedať, nie preto, že Boh je protekcionár, ale preto, že najprv si Dávid vybral Boha ako svojho najbližšieho priateľa. A jedna z jeho črt bola, že budem sa na teba, Bože, dívať z takého uhla, aby som videl tvoju silu a tvoju slávu. Znamená to, že v našom živote nie sú ťažké veci? Že v našom živote nie sú otázniky, sklamania? Jasné, že sú. Každý ich má. Ale dívať sa na Boha tak, aby ostal v pozícii, že ťa vidím, že si slávny, že si dobrý, že si suverénny, to je obrovská, obrovská vec. Nastavenie srdca určí, či napríklad človek, dvaja ľudia, ktorí idú cez chorobu, nasledovníci Ježiša. Jeden povie, jak toto Boh mohol dopustiť do môjho života, keď ja mu slúžim. Jeden postoj, druhý postoj, idem cez ťažkú vec, verím tomu, že Boh je nad tým a uprostred všetkých bolestí Boh je mojou pomocou a pomáha mi to prechádzať. Ja si nedovolím teraz súdiť alebo ukazovať, lebo ja sám som vinný aj v tomto. Ja sám som vinný aj v tej prvej, že som sa s Bohom hádal a ešte predtým som povedal, Bože, idem vybuchnúť, zniesol si to od Jonáša, aj odo mňa to zniesieš, prečo sa mi toto stalo a tak ďalej. v rámci úcty, ale nejaký vypetý rozhovor tam určite bol. Ale ak dokážeš v sebe kultivovať ten uhol pohľadu na Boha, že vidíš, že sa naňho dívaš tak, aby si videl jeho silu a slávu, vyhral si. My si potrebujeme v živote vážiť nie len zjavenia, ktoré nám dal, ale aj tajomstvá alebo neznáme, ktoré dopustil do nášho života. Blížime sa k dňu, kedy všetko už budeme vedieť. Ale teraz možno ešte ten deň nie je. A toto môže napomáhať k tomu, aby sme boli pred Bohom v úcte, aby nám nezovšednil vzťah s ním. Druhá vec, prinies obeť, ktorú pocítiš. Prinies obeť, ktorú pocítiš, až potom môžeš čakať, že padne oheň na oltár. Pozrime sa spoločne do jedného miesta z písma, 2. Samuelova 24. Prečítam, kvôli kontextu prečítam kontext. Stalo sa to, že Dávid sa nechal od Satana, doslova, naviesť na to, aby spočítal, akú má veľkú armádu, aby mohol pocítiť svoju silu, aby vedel, aký je on veľký vojvodca. A tam nie je nič zlé spočítať armádu. To, čo sa u neho stalo, je to, že začal dúfať v silu armády, nie v Božiu záchranu. A na toto prišiel Boží komentár, kedy začali zomierať ľudia v krajine a tak ďalej. A Dávid povedal Hospodinovi, keď uvidel anjela, ktorý bil medzi ľuďom a riekol, hľa, ja som zhrešil a ja som sa dopustil neprávosti, ale tieto ovce, tieto čo urobili, myslel tým na ľudí, nech je prosím tvoja ruka proti mne a proti domu môjho otca. A Gád prišiel k Dávidovi s prorockým výrokom toho dňa a riekol mu, iď hore a postav Hospodinovi oltár na humne Aravnu Jebuzejského. A tak odišiel Dávid hore podľa slova Gádovho, tak ako prikázal Hospodin. A Aravna, hľadiac z domu, videl kráľa Dávida a jeho služobníkov, že idú k nemu, a preto vyšiel Aravna a poklonil sa kráľovi svojou tvárou k zemi. Sledujte, akú úctu prechovala voči Dávidovi, že sa mu nepovedal, že čauky, jak sa darí, ale poklonil sa kráľovi svojou tvárou k zemi. Aravna povedal, prečo prišiel môj pán kráľ k svojmu služobníkovi? A Dávid riekol, kúpiť od teba humno a postaviť na ňom Hospodinovi oltár, aby bola zastavená rana a sňatá z ľudu. A Aravna povedal Dávidovi, nech vezme a nech obetuje môj pán kráľ, čo sa mu vidí za dobré. Pozri sa, tu sú voly na zápalnú obeť, aj mlátidla, aj správa pre voly na drevo. To všetko dával, počúvajte, kráľ Aravna kráľovi Dávidovi. To bol, Aravna bol kráľ. To nebol, keď mal u seba volia tieto veci, to nebol živnostník, ktorý podniká s dvoma ovečkami, to bol kráľ v pozícii. A hovorí mu, všetko, čo si zmyslíš, toto všetko ti dávam. A toto všetko dával kráľ Aravna kráľovi Dávidovi. A Aravna povedal, Hospodin tvoj Boh, nech si ťa obľúbi. Ale kráľ Dávid riekol Aravnovi, nie, iba to, ale iba kúpim od teba a zaplatím, a nebudem obetovať Hospodinovi svojmu Bohu zápalných obetí, ktoré boli dané darom. A tak kúpil Dávid humno aj voly za 50 šeklov striebra, čo nemala malá vec. A Dávid tam postavil Hospodinovi oltár a obetoval zápalné obeti, aj pokojné obeti. A Hospodin sa nechal uprostred zemi a zastavená bola rana a sňatá z Izraela. Pozrime sa do 5. riadku. Do 4. Nie, iba kúpim od teba to humno a zaplatím, nebudem obetovať Hospodinovi svojmu Bohu zápalných obetí daných darov. Inými slovami, Dávidovo nastavenie bolo, nebudem obetovať Bohu to, čo ma nič nestojí. A ja by som sa ťa chcel spýtať, a pýtam sa to aj seba, čo ťa stojí na sledovanie Pána Ježiša? Akú obeť si ochotný priniesť, aby na tebe ostalo to, že si nasledovník Pána Ježiša. Nebudem obetovať Bohu na oltár veci, ktoré mňa osobne nič nestáli. Táto rovina má tisíc rôznych variácií a ja chcem veriť a verím tomu, že kedykoľvek počujeme výklad Božieho slova, že niekedy po obede, keď si dáme aj šlofika, aj čo, že potom rozmýšľame, Bože, nielen čo zaznelo, čo ty hovoríš do môjho vnútra v súvislosti s tým, čo bolo hovorené. Ale ak nebudeme prinášať aj nejakú obeť alebo nejakú cenu na strane nášho ega alebo pohodlia, modliť sa, že Pane, teraz nás požehnaj, keďže sme ťa poctili, že sme sa to prišli ukázať. Takto táto rovnica nie je nastavená. A tretí bod. To, na čo sa dívaš, vytvára v tebe chuť alebo apetít. To, na čo sa dívaš, v tebe vytvára túžbu a chuť alebo apetít. Izrael mal za kráľa Boha. Boh to tak nastavil a bolo to správne, chránil ich, sprevádzal ich, hovoril im svoje odkazy a tak ďalej. Ale oni, vidiac iné národy, hovoria, iné národy majú bohov, aj my, iné národy majú kráľov, aj my chceme kráľa z mesa a kosti, hovoria oni, ktorí mali za svojho kráľa vlastníka vesmíru, ktorý pozná koniec od počiatku, ale pretože sa dívali cez plot, hovoria, nechceme my takto s tebou byť tu na zaseknutí, aj my chceme to, čo majú iní, daj nám kráľa. A Boh im hovorí cez Samuela, hovorí, nerobte to, bude z toho problém. A oni, nie a nie, v poriadku. Prišiel Saul a bolo presne tak, ako Boh to hovoril. Ich túžobný pohľad za plot utvoril apetít na tieto veci. Adam a Eva v záhrade Eden. Keď im nepriateľ šepol a vložil pochybnosť dovnútra, hovoril, tamten strom, keby ste zjedli z jeho ovocia, budete ako bohovia. To bizarné bolo, že už boli ako bohovia. S ním sa rozprávali, prechádzali každý večer osobne a nechali do seba dať toxín, infúziu a potom Eva, keď videla, že ovocie je chcúce, žiaduce, ochutnala. Keď sa pozrieš na iné národy, keď sa pozrieš na históriu ľudí, keď sa pozrieš na seba, uvidíš, že to, na čo sa díváš, v tebe vytvára apetít. Ale toto je generikum, je to princíp, ktorý je to meč, ktorý funguje aj na ľavo, aj na pravo. A tak, ak sa díváš na hriešne veci veľa, oni vytvoria túžbu, ťah, apetít po tých veciach, na ktoré sa díváš. Reklamný priemysel z toho žije. V Košiciach, keď sme mali evangelizáciu s Daniem Kolendom, vtedy mi hovorila jedna agentúra, že v Košiciach samotných je 2500 billboardov. To je nenormálne. Už nevidíš ani chodcov na prechode, lebo všade sú billboardy. Viete, prečo to je? Lebo to, na čo sa dívaš, keď to zahliadneš na KVPčku alebo dole pri novej nemocnici, ak schádzaš niekde okolo amfiteátra, tie veci na teba rozprávajú to isté posolstvo. Nakoniec si vyberieš toho operátora. Nakoniec pôjdeš do Freshu, lebo majú o 2 centy lacnejší produkt a kým sa do toho Freshu dostaneš, spáliš euro benzínu, ale to je pre nich už vedľajšie. Ale to, na čo sa díváš, v tebe vytvára apetít, ale tento princíp funguje aj ináč. Ak si videliš čas prioritne, aby si sa díval na Boha neviditeľného, ale znamená, že si v ňom s ním takto, vytvára ti to ešte väčší apetít po ňom. Pozrime sa do 2. Korintianom, do 3. kapitoly. 18. verš hovorí nasledovné. No my všetci odostretou tvárou vzhliadajúc sa v sláve Pánovej, sťa v zrkadle, meníme sa na ten istý obraz od slávy k sláve, ako od Ducha Pánovho. Ak toto urobíš ako prioritu, budeš sa, písmo ti to garantuje, že po nejakom čase sa budeš meniť na ten obraz, na ktorý sa díváš. Rytmus, napríklad nedeľa, ranné stíšenie má svoju obrovskú silu. Ale neostaň pri rytme, ale použij ten rytmus ako náruč, štruktúru, nádobu na to, aby do toho vymedzeného miesta mohol Boh slobodne hovoriť, pretože potom to zaplaví úplne všetko. A stane sa, že Ježiš nebude na prvom mieste, ale že bude na každom mieste. A tak my s odostretou tvárou, vzhliadajúca v sláve Pánovej, sťa v zrkadle, meníme sa na ten istý obraz od slávy k sláve, ako od Ducha k Pánovho. Veľmi by som si prial a modlím sa, dovolím si povedať, že niekoľkokrát každý deň, aby my ako spoločenstvo, aby sme boli ľudia, ktorí si dajú záležať, že nám nezovšednie vzťah s Ježišom, ale že si udržiavame funkčný vzťah napriamo s ním, s jeho slovom a že s ním trávime čas tak, aby nás dostatočne na to, aby nás vedel meniť znútra navonok.